Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek mladim katoličanom Sirsko-Malabarske cerkve. Ne bojte se pristne, lepe in velike ljubezni. Kardinal Semeraro med beatifikacijo v Sevilji. Preganjanja niso nekaj preteklega. Sveta maša ob 10. obletnici smrti patra Miha Drvenška. Prisluhnili bomo odlomku pridige nadškofov Alojzija Cvikla in Martina Kmetca.
Papež Frančišek je mlade katoličane Sirsko-Malabarske cerkve opogumil, naj se ne bojijo pristne, lepe in velike ljubezni. Usmeril jih je k svetnikom in svetnicam, ki dokazujejo, da krščanstvo ni sestavljeno iz vrste prepovedi, ki dušijo željo po sreči, ampak je življenjski načrt, ki lahko izpolni srce. Z udeleženci konference za mlade voditelje, ki pripadajo Sirsko-Malabarski katoliški cerkvi, se je sveti oče srečal v soboto 18. junija. V Rim so prišli skupaj s svojimi pastirji.
In noi pellegrinaggio è anzitutto il Signore Gesù che noi cerchiamo. Lui che è la vita, la via, la verità.
Na vsakem romanju najprej iščemo Gospoda Jezusa, ki je pot, resnica in življenje, jim je dejal na začetku govora. Želimo mu slediti in hoditi po njegovi poti, ki je pot ljubezni, edina pot, ki vodi v večno življenje. Ta pot ni lahka, je pa navdušujoča in on nas nikoli ne zapusti, nikoli nas ne pusti same. Če mu v svojem življenju namenimo prostor in z njim delimo veselje in žalost, bomo doživeli mir, ki ga lahko da samo Bog. Jezus se ni obotavljal vprašati svojih učencev, ali mu res želijo slediti, ali pa bi raje ubrali drugo pot. V tistem trenutku je Simon Peter zbral pogum in odgovoril: Gospod, h komu naj gremo? Ti imaš besede večnega življenja. Tudi jaz vam danes v času, ki ga zaznamuje tekoča ali celo plinasta kultura, pravim, dragi mladi, da življenje postane polno smisla in rodovitno, če rečemo da Jezusu, je papež dejal zbranim mladim. Vsak od vas se lahko vpraša, ali sem prepričan, da življenje postane polno smisla in rodovitno, ko rečemo da Jezusu. Sem prepričan, ali sem izkusil, da sem ljubljen zastonj, ne zaradi svojih zaslug, ampak zaradi čistega daru. Ali sem prepričan, da je moje življenje dar. Ta izkušnja daje smisel celotnemu življenju in daje moč, da rečemo da služenju in odgovornosti, ter ne površinskosti in odvrženosti. Mladim, ki pripadajo sirsko-malabarski diaspori, je papež spregovoril o apostolu Tomažu, ki je prispel na zahodno obalo Indije, tam posejal evangelij in vzklile so prve krščanske skupnosti. Po izročilu letos mineva 1950 let od mučeništva Tomaža, ki je tako zapečatil svoje prijateljstvo z Jezusom, ki mu je rekel: Moj Gospod in moj Bog. Cerkev je apostolska, ker je utemeljena na pričevanju apostolov in nenehno raste, ne s prozelitizmom, ampak s pričevanjem. Vsaka krščena oseba sodeluje pri njenem oblikovanju v takšni meri, v kakršni je priča, in vi ste k temu poklicani, predvsem med svojimi vrstniki v sirsko-malabarski diaspori, pa tudi med tistimi, ki ne pripadajo vaši skupnosti ali ki sploh ne poznajo Gospoda Jezusa. Kot je nadaljeval sveti oče, je vsem mladim skupna želja po pristni, lepi in veliki ljubezni. Pravim vam, ne bojte se ljubezni. To je ljubezen, ki nam jo razodeva Jezus in ki jo sveti Pavel opisuje kot dobrotljivo in potrpežljivo, ki ne išče svojega interesa, ampak dobroto in resnico.
Vi è sorto scoprire le testimonianze d'amore dei santi e delle sante di ogni epoca.
Pozivam vas, da odkrijete pričevanja ljubezni svetnikov in svetnic vseh časov, tudi našega časa. Bolj kot katerikoli govor kažejo, da krščanstvo ni sestavljeno iz vrste prepovedi, ki dušijo željo po sreči, ampak pomeni življenjski načrt, ki lahko izpolni srce. Ne bojte se upreti razširjeni težnji, da bi ljubezen zmanjšali na nekaj banalnega, brez lepote, brez občestva, brez zvestobe in odgovornosti. To se zgodi, ko druge uporabljamo za svoje sebične namene kot predmete. Srca so zlomljena in ostane žalost. Papež je zatem spregovoril o svetovnem dnevu mladih v Lizboni, katerega tema je Marija je vstala in se v naglici odpravila. Potem, ko je sprejela angelovo oznanilo in odgovorila z da na klic, naj postane odrešenikova mati, Marija takoj odide k Elizabeti, ki je v šestem mesecu nosečnosti. Ne zapre se v hišo in ne razmišlja o velikem privilegiju, ki ga je prejela, in o velikih težavah, ki jih ta prinaša. Marija se ne pusti ohromiti ponosu ali strahu, niti posebe, ki bi za dobro počutje potrebovala dober kavč, kjer bi se počutila udobno in varno. Če njena ostarela sorodnica potrebuje pomoč, ne okleva in se takoj odpravi na pot. In ko pride v Elizabetino hišo, se ob tem srečanju, napolnjenem svetim duhom, iz Marijinega srca izlije magnifikat. Ob tem pomislimo na rodovitnost srečanja med mladimi in starimi.
Vi domando, voi avete ancora i nonni? Almeno qualcuno di loro?
Sprašujem vas, ali imate še vedno stare starše, vsaj nekatere od njih? Kakšen je vaš odnos z njimi? Ko odprete krila vetru, je pomembno, da odkrijete svoje korenine in sprejmete pričevanje od tistih, ki so bili pred vami. Mladi imate moč, starejši pa spomin in modrost. Pozivam vas, jih je spodbudil papež, da storite tako kot Marija z Elizabeto, da obiščete svoje starejše sorodnike in prejmete njihovo modrost. Mlada Jezusova mati je dobro poznala molitve svojega ljudstva, ki so jo jih naučili njeni starši in stari starši. V molitvah naših starejših ljudi je skrit zaklad. V Magnifikatu Marija zbere dediščino vere svojega ljudstva in jo preoblikuje v svojo lastno pesem, ki jo hkrati z njo poje vsa cerkev.
Affinché anche voi, giovani, possiate fare della vostra vita un cantico di lode, un dono per l'intera umanità, è fondamentale radicare.
Da bi tudi vi, mladi, lahko iz svojega življenja naredili hvalnico, dar za vse človeštvo, je temeljno, da se ukoreninite v izročilu in molitvi prejšnjih generacij, je dejal papež in mlade spodbudil, naj vedno znova odkrivajo zgodovino svoje cerkve ter njeno duhovno in liturgično bogatstvo. Predvsem pa vas vabim, da dobro spoznate Božjo besedo, jo vsak dan berete in jo primerjate s svojim življenjem. Tako bo vstali Jezus ogrel vaša srca in osvetlil vaše korake tudi v težkih in temnih trenutkih. Ob koncu govora je sveti oče mladim še dejal, da nas Marija uči naj živimo z evharistično držo, se zahvaljujemo in se ne osredotočamo le na težave in probleme.
Nelle dinamiche della vita le suppliche di oggi diventeranno motivi di ringraziamento di domani.
V dinamiki življenja bodo današnje prošnje postale jutrišnji razlogi za zahvalo. Tako bo vaša udeležba pri sveti daritvi in zakramentu sprave hkrati vrhunec in izhodišče. Vaše življenje se bo vsak dan prenavljalo in postajalo večna hvalnica vsemogočnemu.
Kardinal Marcello Semeraro, prefekt dikasterija za zadeve svetnikov, je v soboto 18. junija v Sevilski katedrali v Španiji daroval sveto mašo z beatifikacijo mučencev ubitih med civilno vojno v Španiji. Ti novi blaženi mučenci so Angel Maria Alvarez in 19 tovarišev iz reda dominikancev. Ubiti so bili 1936. Juan Aguilar Donis in 4 tovariši iz reda dominikancev. Rutuoso Perez Marquez, laik, dominikanski tretji rednik. Ubiti so bili 1936. Isabela Sanchez Romero, redovniško nebozetje svetega Jožefa, menihinja profesa sestra dominikank. Ubita 1937. Prisluhnemo homiliji kardinala Semerara, ki jo je naslovil Preganjanja niso nekaj preteklega. V prepovedi iz knjige Razodetja smo slišali, da je Janez v svojem videnju gledal veliko množico ljudi, ki so bili oblečeni v bela oblačila in so peli hvalnice Bogu. Začuden na to podobo se je vprašal, kdo so. Dobil je odgovor, To so tisti, ki so prišli iz velike stiske in so oprali svoje oblačila ter jih pobelili z jagnjetovo krvjo. Sveti Avguštin bo razložil, da sama po sebi vsaka kri obarva rdeče, da pa drugače kot katerakoli druga, jagnjetova kri daje belino, ker gre za Božje jagnje, ki odzema grehe sveta. To je Kristusova kri, ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov. V luči tega preroškega pogleda danes gledamo na trdno skupino Božjih služabnikov, ki so bili malo prej razglašeni za blažene in za mučence. Pripadajo tisti mučence v slavni vojski, ki hvalijo Gospoda, kakor poete Deum, te martyrum candidatus laudat exercutus. Na njihovo zgodovinsko zgodbo smo se spomnili na začetku tega obreda. Vsi so bili žrtve istega preganjanja, ki je v 30 letih preteklega stoletja povzročilo smrt na stotine in stotine kristjanov, duhovnikov, redovnikov in vernih laikov. Množica, ki je res oprala svoja oblačila v jagnetovi krvi. Naši novi blaženi so bili človeško po svojem značaju in svojih osebnih zgodbah zelo različni ljudje. Skupna pa jim je bila karizma svetega Dominika, njihova poklicna izbira, ki so živeli zvesto, dosledno in velikodušno. Za enkratno svetlobo blesti lik neke ženske, sestre Ascension de San Jose. Skupaj z drugimi so jo kruto mučili. Od nje so zahtevali, naj preklinja in potepta križ. Odklonila je in presekali so ji lobanjo. Ni zatajila vere, nasprotno, umrla je med petjem hvalospevov Kristusu Kralju in med hvalnicami najsvetejšega zakramenta. Sestra Ascension je dobro vedela, da jagnetova kri daje belino, ker je kri, ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov. Obhajamo sveto mašo, torej tudi mi, ki nas opogumlja njeno pričevanje, v globini srca ponavljamo vero cerkve. Njegova kri za nas prelita je pijača, ki nas očiščuje grehov. Gre za resnico, na katero nas cerkev vedno spominja in nam jo ponavlja v teh dneh, ko obhajamo praznik svetega rešnjega telesa in krvi. Vsi, ki se hranimo z istim Kristusovim telesom in se pustimo posvečevati z njegovo dragoceno krvjo, postajamo eno samo telo in danes nas Jezus pomirja. Na nas je njegov pogled in za nas je njegova molitev. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki se mi ga dal, da bodo eno kakor midva. In tako nas pošilja v svet, združene z njim in v občestvo med seboj. Tudi tole smo slišali iz Evangelija. Kakor se mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet. Evangelij morata oznanjevati predvsem bratstvo in občestvo. V apostolski spodbudi o oznanjevanju Evangelija nam je sveti Pavel VI. To sjajno povedal. Kristjan ali skupina kristjanov v skupnosti ljudi, v kateri živijo, kažejo sposobnost razumevanja in sprejemanja, občestvo življenja in skupne usode z drugimi, solidarnost v napori vseh za vse tisto, kar je plemenito in dobro. Oni poleg tega na zelo preprost in spontan način izžarevajo vero v nekatere vrednote, ki so onkraj veljavnih vrednot in upanje v nekaj, česar se ne vidi in česar si ne bi upali predstavljati. S tem pričevanjem brez besed ti kristjani v srcih tistih, ki jih vidijo, kako živijo, postavljajo neustavljiva vprašanja. Zakaj so takšni? Zakaj tako živijo? Kaj jih navdihuje? Zakaj so med nami? No, tudi tako pričevanje je že tiho, a zelo močno in učinkovito oznanjevanje veselega oznanila. Zavedamo pa se tudi, da nas Gospod ne pošilja v udobno in lahko situacijo. Na to nas spominjajo naši mučenci. Položaj kristjanov v svetu ni nikoli udoben in lahek. V spodbudi o poklicanostih svetosti v današnjem svetu je papež Frančišek to poudaril. Zapisal je, da ne moremo pričakovati, da nam bo za življenje evangelija vse okoli nas naklonjeno. Nasprotno, ambicije oblasti in svetne koristi se bodo velikokrat postavile proti nam. Dejstvo je, da živimo v otojeni družbi. Ujeti v politični, medijski, ekonomski, gospodarski in tudi religiozni drami, ki onemogoča pristen človeški in družbeni razvoj. Tako da življenje kristjanov po blagrih postane težavno, celo nezaželeno, sumljivo in deležno posmehovanja. Težave in preizkušnje, ki so jih prestali in premagali naši učenci, pa čeprav v protislovni zmagi, ki je v očeh sveta poraz, nikakor niso edine. Preganjanja niso stvar preteklosti. Saj jih doživljamo tudi danes, bodi si kruta kot številni sodobni mučenci, bodi si bolj prefinjena z obrekovanji in lažmi, nam še pove papež. Ozrimo se torej na zgled naših mučencev, da se bomo čutili potolažene. Sveti Gregor Veliki je zapisal, da se v nas prebuja toliko trdnejše upanje, kolikor težje so preizkušnje, ki jih prestajamo zaradi ljubezni do Boga. Kljub naši krhkosti zaupajmo. Bog svojo moč razodeva prav v slabosti in nemočnim daje moč mučeništva. Amen.
Omne sanctie sancte Dei.
Ora pro nobis.
Mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl je v nedeljo 19. junija pod velikim šotorom za cerkvijo na Vidmu pri Ptuju ob spominu 10. obletnice smrti patra Miha Dervenška vodil somaševanje. Navzoč je bil nadškof iz Izmirja, dr. Martin Kmetec. Prepevali so združeni pevski zbori župni iz dekanij Videm in Zavrč. Prisluhnemo odlomku pridige.
Ko sem bil na obisku v Zambiji, sem se srečal tudi z patrom Mihom na njegovem misijonu. In kaj me je prevzelo? Prevzelo me je njegovo veselje, njegov pogum in predvsem njegova nevsiljivost. Bil je tam kot tisti, ki prinaša dar. Lahko bi rekli, da ga je žareval in nikogar ni silil. Misionar je torej tisti, ki izžareva Božjo bližino, ki izžareva Božjo ljubezen in usmiljenje. Misionar je torej prvi vrsti pričevalec, ki se opira na Boga in po svetem duhu se da voditi in navdihovati ravno od Boga samega. To je življenje, ki je torej vraščeno v Bogu. In takšno življenje lahko nagovarja in takšno življenje lahko tudi vabi. Mi vsi ne bomo šli v Zambijo, ne bomo šli v Afriko, ampak smo lahko misionari tudi tukaj. Tukaj v Sloveniji, v našem kraju, na delovnem mestu, v naših družinah. In kako smo lahko misionari? Tako da hodimo za Kristusom. Da je ta hoja za Kristusom sad naše svobodne odločitve. Da se resnično želimo podati za njim. Da postajamo vedno bolj eno z njim. In samo tako smo torej lahko ljudje, ki izžarevamo Boga, ki živimo po vzoru Jezusa Kristusa. In pomembno je, kako to izžarevamo. Če izžarevamo z veseljem, če izžarevamo sproščeno, potem gotovo je to znamenje, da smo celotno prežeti s to Božjo bližino. Danes sem vesel, da je z nami tudi naš kof metropolit v Izmirju, Martin Kmetec, ki služi Gospodu v Turčiji. Dogovorila sva se, da bomo imela vsak polovico pridige. Zato ga sedaj vabim, da mojo pridigo nadaljuje.
Naj povem za začetek, da sva z gospodom nadškofom skupaj študirala, mislim, da dve leti smo bili na teološki fakulteti skupaj in po dolgih letih se najdemo, da bi obhajali tako lepo obletnico, kot je 10. obletnica dela, življenja in pričevanja patra Miha. Njegovo življenje, če vzamemo en stavek iz današnjega evangelija, lahko tudi utemeljimo na besedah Jezusa, ki pravi, kdor hoče hoditi za menoj, naj vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Kdor svoje življenje hoče rešiti, hoče si zagotoviti na vsak način kot nekaj absolutnega na tem svetu, ga bo izgubil. Pater Miha je to iskreno živel. Nosil je križ, dosti kratko sva se pogovarjala, je rekel, da ni lahko in da so tudi noči, ko se ne spi, da so tudi noči, ko pridejo solze v oči.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.